Я вважаю, що для України це може бути найбільша помилка за останні роки, яка може призвести до поразки у війні. Призначаючи Михайла на цю посаду, президент очевидно знав про цей конфлікт. Людей нема. Ніхто не хоче йти в цю систему, ніхто не хоче йти в цю державу. Зараз, після цього перезавантаження, дурних нема. Проблема в чому? В тому, що журналісти про це говорять, чи в тому, що в скелі людей вбивають? Якщо проблема в тому, що журналісти про це говорять, то з нами всіма щось не так. От є країна, да, ми знаємо в ній багато політиків, багато бізнесменів, багато якихось поважних людей, а насправді є якісь люди, яких ми ніхто не знає, а вони всім керують. Хтось з наших молодих політиків думає, що може побудувати тут авторитарно МВС незбушну державу, мені здається, суспільство цього не дозволить.
Ти зараз про кого конкретно натякаєш?
Взагалі без конкретного прізвища. Так, забігаючи наперед.
Тарасе, вчергове вітаю тебе на нашому інтерв'ю.
Доброго дня.
Михайло Федоров, він більше не міністр оборони. Як ти поставився до цієї відставки?
Дуже здивовано, дуже неочікувано, з великим нерозумінням і несприйняттям цих процесів. Це така прелюдія до довгої розмови про це сьогодні.
На твою думку, чому, обираючи між Сирським і Федоровим, а судячи з публічної комунікації, вибір стояв саме так. Чому Зеленський обрав Сирського, а не Федорова зараз?
Перше цікаво, як ми говоримо про зміну міністра, якого, власне, не поміняли, бо поміняли Кабмін, що спричинило зміну міністра.
Це дуже хитрий крок, насправді.
Крок, так. Да. Тобто, щоб поміняти міністра, нам треба перезавантажити Кабмін і прем'єра до яких особливо питань у суспільства, в партнерів, у влади насправді й немає. Але при цьому ми кидаємо людей, які взяли виклик, та, взяли, проявили рішучість якусь і готовність в минулу зиму заходити, щось з цим робити. Ми їх просто кидаємо через те, що треба змінити міністра, який комусь не подобається. І тут, звичайно, з'являється офіційне обґрунтування, якесь формулювання про конфлікт, який, очевидно, на старті був, президент про нього знав, всі дотичні знали, бо це люди, які багато років разом працювали, і без цього конфлікту ідеологій та, неможливо було.
Давай тоді поговоримо про конфлікт Сирського і з Федоровим. На прес-конференції Михайло доволі, як на мене, відверто сказав, про те, що блокувалися всі його ініціативи, дуже важко призначалися люди, але все одно мені здається, що це якась вершечок айсбергу. Який масштаб був цього конфлікту, на твою думку?
Мені здається, оцей брифінг, який був, він доволі, по-перше, він очевидно чесний, але він доволі конкретний. Тобто це не просто у нас там щось не виходило. Там був список, здається, з 10 пунктів, де описано конкретно і голосом проговорено, що мається на увазі. От воно все так. Це ряд накопичених проблем, які за останні півроку фактично поглибилися до формату, коли міністерство не може впроваджувати зміни без підтримки Збройних сил. Збройні сили – це Генеральний штаб. Якщо Генеральний штаб блокує, так чи інакше, ви не можете нічого робити. Ну, щось можете, але не можете давати глобального результату, якого очікує і президент, і суспільство, і партнери. І це переходить в конфлікт, тому що міністерство йде до президента, піднімає проблеми на ставці, військові починають говорити свою точку зору, відстоювати свою позицію. Це переходить в конфлікт, конфлікт в конфлікт, конфлікт в конфлікт. І це, ну, очевидно, треба розрулювати. Питання в тому, що призначаючи Михайла на цю посаду, президент очевидно знав про цей конфлікт. Тому що Михайло не просто якась людина, яку призначили на Міністерство оборони. Він займався темою війни з 22-го року в Мінцифрі. Це таке було тіньове Міністерство оборони, яке підхоплювало дрони, інновації, партнерів, закупівлі, трансформацію державних закупівель до дозволів, прибуток. Впроваджувало єбали, впроваджувало інші підходи до застосування дронів на полі бою. Тобто вони вийшли з цього середовища. Вони знали цих військових, вони знали цих полковників, генералів, комбригів, комкорів і так далі, і так далі. Це не команда, яка з вулиці зайшла і така, давайте з нуля будувати стосунки. Тому всі знали, що буде конфлікт, і він, ну, без нього неможливо.
Ну, всі знали, президент знав.
Так.
І що?
І він призначив, а потім, на жаль, на моє велике здивування, допустив цю помилку.
Ти вважаєш, що це була його помилка?
Я вважаю, що для України це може бути найбільша помилка за останні роки, яка може призвести до поразки у війні.
Можеш обґрунтувати, чому? Ну, чому прям до поразки у війні це може призвести?
Тому що ми зараз живемо в ситуації, умовах, коли це десь як 21-й рік. Коли ніби все добре, ну є якась там війна, десь там АТО, якесь ООС на сході, щось там вже особливо майже нікого не вбивають. Є якийсь російський там політичний тиск, щось там в морі, ну але кожен рік одне й те саме. Великої війни не буде. Чому? Ну бо це неможливо. А потім приходить повномасштабне вторгнення. Об'єму і масштабу, якого ніхто не очікував. І всі пам'ятають, що тоді було з усіма в країні, серед політиків, серед міністрів, хто куди тікав, хто включався в роботу і так далі, і так далі. Зараз подібна ситуація, бо ми чомусь думаємо, що війна – це такий формат, як є. Якісь наступально-оборонні дії десь там, на сході, трохи на півночі, трохи на півдні, якісь обстріли, але чергову зиму пережили, та, чергове літо перебудемо, чергову зиму переживемо, фронт кудись там трохи рухається, по телемарафону розповідають, як ми звільняємо по 10 населених пунктів, комусь дають героїв, та, щось постійно формуємо, кожен день горять НПЗ, якісь заводи. В цілому добре, та, може бути. Але це ілюзія. Бо в один момент фронт може провалитися. Просто розвалитися. Провалитися. Росіяни вийдуть на оперативний простір. Росіяни вийдуть на ті площі захоплення територій, яких не було за всі ці роки. Співставні з нашою Харківською наступальною операцією або з їх наступом лютого-березня 2022 року. Інша велика проблема – суспільство в тилу деморалізоване, демотивоване, зневірене і втомлене. Військові втомлені і деморалізовані. Це все породжує ряд накопичувальних проблем, які рік до року ніхто не вирішує. І коли ми підходимо до такої критичної точки неповернення, ми починаємо судорожно бігати і щось реформувати, з очікуваннями, так, дайте реформу мобілізації на через місяць. Але накопичена проблема роками не вирішується за місяць. От скільки ми її накопичували, скільки часу треба її вирішувати. А ми хочемо швидких рішень тут і зараз. І фактично ця ситуація, яка є така нейтрально-позитивна зараз по відчуттях в суспільстві, в значній мірі наслідок того, що партнери заливають країну оборонно-промисловий комплекс грошима, ми купуємо засоби, вони дають нам засоби, допомагають їх застосовувати, і в нас є контент, якому ми радіємо. Да, це дійсно зранку ти прокидаєшся, дивишся, як сьогодні якийсь черговий російський завод десь горить. Це класно. Але чи є кореляція між цим заводом і тим, тою ситуацією на фронті – дуже велике питання. Це породжує багаторічну ілюзію того, що війна буде така, як є. Ми забули, що вона може бути інакшою. І коли це відбудеться, може бути дуже боляче.
Товариство, не забувайте підписуватись на YouTube-канал Романа Кравця, залишайте ваші вподобайки, а також коментарі. Коли на брифінгу Михайло виступав, то, в принципі, можна звести його меседж до того, що Сирський є завадою до перемоги. Тебе такі сентенції не налякали? Чи ти це не прочитав так?
Я це не прочитав, бо я з цим працюю кожен день. І, можливо, я трохи тут маю тунельне сприйняття. Плюс, ну, все, що було озвучено, для мене не є новим. На жаль, ми з цим живемо, існуємо і працюємо багато років. хтось з 22-го року, а хтось з 2014-го. Тому можна підтвердити, що це все так. На жаль, це такий пул багаторічних накопичених проблем і наслідок зворотнього негативного природнього відбору. Коли вверх рухаються люди за принципом особистої лояльності, за принципом безініціативності, за принципом покори, які дають ту інформацію, яку керівник, командир хоче почути і отримати. Та, це та система, яку ми, на жаль, останні, не знаю, скільки років, багато років, всередині Збройних сил, всередині міністерств створили. І вона продовжує існувати і розвиватися. Люди в армії, які кажуть правду, та, вони не рухаються. Комбриги, які кажуть, доповідають реальний стан справ, знімаються з посад. Генерали, які кажуть реальний стан справ, знімаються з посад. Не рухаються по кар'єрних сходах. Інший бік – це ті, хто рухається. Звичайно, є окремі винятки, звичайно, є і хороші приклади призначень, але це винятки з загальної широкої системи правил. Так? Вчора, позавчора на «Українській правді» вийшов текст начальника штабу 11-го армійського корпусу, який гарно підкреслює цю накопичену проблему, управлінську проблему Збройних сил.
Володимир Зеленський так дуже обережно пояснив рішення про те, щоб не подавати Михайла знову в Верховну Раду. Ну, він все просто відіслав до конфлікту, що обоє чоловіків, Сирський і Федоров, дуже конфліктують, і ну, ситуація така, що треба по-доброму було би звільняти обох, він сказав так на фракції.
Чому але вже звільнять?
Слухай, виглядає так, що звільнять, ми просто не знаємо коли. Але, знову ж таки, Зеленський говорить, що причиною фактично був цей конфлікт.
На твою думку, не так.
Я хочу тебе запитати, на твою думку, чи були ще інші причини, чому Зеленський не подав Михайла Федорова знову у Міністерство оборони?
На мою думку, конфлікт має місце як причина, але не є основною. Я думаю, що основна проблема – це перезавантаження системи оборонних закупівель. Це зміна підходу до того, що має купувати держава для Збройних сил, за власні кошти, за кошти партнерів. І не просто замінити фірму на фірму, виробника на виробника, а змінити весь процес. На жаль, багато політиків, багато поважних людей в цій країні уже давно мають великі, маленькі, середні фірми в Мілтеку, в ОПК, які заробляють гроші. І ті підходи по перегляду, перезавантаженню закупівель, вони, ну, прям величезній кількості людей не сподобались. В когось були домовленості з європейськими країнами, та, ми 300 мільйонів чогось на ремонт танків, там, 500 мільйонів на якісь снаряди, ще якісь мільйони на якісь міни, боєприпаси, дрони. Всі з усіма про щось домовлялися. А Михайло ці процеси зупинив. Тобто вони спробували очолити і взяти під контроль підходи і систему державних закупівель. Що, власне, має робити Міністерство оборони, да, в тому числі по своєму положенню. І це правильно. Це величезні кількості людей не сподобалось. Допускаю, що ну, в когось наламались великі контракти, в когось пішли проблеми з поставками. І багатьом політикам це не сподобалось. І тут почалась якась велика політична гра, якісь ситуативні союзи. Тут другий фактор – це конфлікт з Збройними силами тире Генеральним штабом. І, напевно, третій фактор – це зростаюча медійна політична вага, роль і симпатія суспільства до, його, ну, до нього і його команди. Напевно, цих трьох причин достатньо для того, щоб президент прийняв рішення перезавантажувати цілий уряд, щоб замінити міністра оборони, тому що парламент просто так його б не замінив. Голосів би, впевнений, не було б.
Ну, виглядає так, що десь найближчим часом, може трошки далі, може трошки швидше, Сирського знімуть із посади. На твою думку, хто гідний його замінити? Які твої кандидати? Тебе є шорт-ліст?
Я цього тижня мав багато різних розмов з різними розумними людьми в цій країні, але очевидно переглядали прізвища, да, хто міг би бути. І дуже цікаво, бо у нас цих прізвищ не так і багато. Да? Це десь 5-7 максимум людей. Інколи навіть не 5. І цікаво, бо я цікавлюся, люблю читати про період Другої світової війни, да, з німецького боку, з боку союзників. І, наприклад, в Німеччині в 43-му році не було проблеми з тим, кого рухати вище на генеральських посадах. Хто міг би очолити армії, командування, генеральний штаб і так далі. Завжди була ціла плеяда ідейних, класних, підготовлених офіцерів, кожен з яких міг бути чудовий на цій посаді. Ми за понад 10 років війни з Росією маємо 3-5 прізвищ, які компромісні, та, де ми прям вагаємося, чи стягнуть вони, чи буде цей рівень попереднього главкома, та, чи не провалиться фронт, чи не втратиться керованість армії. Це дуже гарний приклад попередньої нашої блоку розмови про накопичений зворотній відбір в армії. Це ненормально, коли в ситуації, де треба замінити главкома, у вас всього декілька компромісних прізвищ. В нормальній управлінській системі у вас мало не відкритий конкурс на цю посаду. У вас є десятки класних генералів, кожен з яких має свої плюси, мінуси, і який може зайти на цю посаду. Це здорова система управлінська. Коли у нас зараз 3 прізвища, 5 максимум прізвищ, та давай їх назвемо, Білецький, Драпатий, Апостол.
Оболенський, я ще чув.
Оболенський. Хто ще? 4 людини. А нам треба замінити головнокомандувача і начальника генерального штабу. Тобто нам з 4 треба 2 забрати. Це ненормальна система, яку вибудувала держава за багато років, коли наскільки мало людей, які можуть зайти на такі відповідальні високі посади.
Про Драпатого хочу запитати, тому що на прес-конференції Михайло так, між іншим, так якось в нього був такий жарт, напівжарт, що от Драпатого 3 догани, і зараз от я згадав Драпатого, то буде ще, напевно, 4-та. Можеш пояснити все-таки, що у Драпатого з Сирським?
Олександр Станіславович, як сильний стратег і апаратчик, бачить майбутніх можливих конкурентів і створює передумови. Очевидно, не своїми руками, не сам, але створює передумови для того, щоб вони помилялися, для того, щоб вони десь провалювалися, для того, щоб у них десь погіршувалися рейтинги сприйняття президентом і збивати з їх з можливих просувань. Тобто він вміє збивати конкурентів. Драпатий багато років прізвище, яке озвучують багато людей, так, як можливу заміну, як можливий наступний главком або начальник генерального штабу. Без оцінок його, не багато з ним спілкувався за попередні роки, але така система, що той, хто стає видимий і про кого починають говорити, він десь так зливається з часом. Колись говорили про Моїсюка, якому теж говорили, що він може бути при попередньому перезавантаженні один з кандидатів. Зараз його нема в цьому списку.
Щоб закрити цей блок, треба тебе запитати про нового тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони, про Євгена Хмару. Я, чесно кажучи, про нього поганого нічого не чув. Його доволі поважають у військовому середовищі.
Його не доволі, його дуже поважають у військовому середовищі, в ЦСОА, партнери, і ніколи про нього ні від кого поганого не чув. Це прям факт.
То скажи, будь ласка, що ти думаєш про це призначення? І які твої очікування щодо тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони?
Здивований цим призначенням, тому що попереднього посада виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України.
Так.
І за півроку його чомусь не призначили на цю посаду. Зараз його кидають в Міністерство оборони. Так виглядає, що Офіс президента хоче перекрити той негатив, який вони отримали від суспільства, військових і партнерів, ім'ям, повагою, репутацією Хмари. Окей, це якби, ну, може бути розумно, та, якось може бути ці ситуації. Але про що ми говоримо? Ми говоримо про те, як зменшити негатив від рішення. Ми не говоримо зараз про війну, ми не говоримо про солдата в окопі, ми не говоримо про майбутню осінню-зимову російську наступальну кампанію. Ми говоримо про те, як когось кудись призначить, та, як зменшить якийсь урон, як когось кудись посунути і так далі, і так далі. Ми говоримо про політику, коли у нас велика повномасштабна війна, найбільша в Європі з часів Другої світової. Коли у нас накопичена система помилок і проблем, до яких ні в кого не доходять руки, які просто рік до року перекладаються, і на сьогодні у нас 4 міністри оборони за один календарний рік. Ці проблеми, вони не вирішуються, ну, от просто так, за місяць, за півроку. Новій команді міністерства треба 6-9 місяців, щоб нормально розібратися, куди вони потрапили, поміняти ключових людей, знайти, поміняти ключових людей і почати щось робити. Оце по-чесному, це 6-9 місяців. Тільки зараз з'явилось відчуття в багатьох Міністерстві оборони, що о, от зараз ми десь там з червня, з липня, ми почали щось нормально робити. Не розбиратися у проблемах, не гасити швидкі пожежі, а прям закладати якісь основи середньострокових чи довгострокових реформ. Плюс ці реформи, вони теж, це процес, та, реформування. Він не відбувається за день або там наказом по військах. На їх імплементацію, коригування, знову імплементацію треба, ну, роки. А ми говоримо про те, та, як прізвище замінили на прізвище і яким чином це зменшило удар чи публічну шкоду. Ні в кого немає ніяких питань до Хмари. Ні в кого. Герой України. Суперкласна людина, адекватний, досвідчений, ну, багато з ним спілкувалися, багато з ним працюємо. Ні в кого немає жодного негативу. Але при цьому ми маємо говорити про війну, про міністерство, як величезну махіну з бюджетом понад трильйон, з купою департаментів, купою управлінь, купою задач, Мінстратпром колишній в ньому, державні підприємства, як Моторсіч, Укрнафта, в зоні відповідальності Міноборони, кадрова політика, уся міжнародка, усі закупівлі, тилові, бойові, реформування, мобілізація, про яку теж президент, здається, згадував, як те, що не відбулося за його очікуваннями. Це величезна махіна. Михайло, працюючи з 22-го року в цій сій системі, зайшовши, не зміг до кінця сформувати команду. Вони не позакривали ні всіх заступників, ні департаменти, ні управління. Людей нема. Ніхто не хоче йти в цю систему, ніхто не хоче йти в цю державу. Ну, і після цього, зараз, після цього перезавантаження, дурних нема. Тобто, вони не наберуть людей. Відповідно, зворотній негативний відбір. Відповідно, полковники, які зараз уже десь там мали йти на вихід з Міноборони, з ДГЯ, з інших структур, про які навіть ніхто не знає, які там по 10-20 років сиділи, всі такі, хух, ніхто нас міняти не буде. Все одно нема на кого. А роботу ж треба комусь робити кожен день. Бумажки ж по сюди мають ходити кожен день.
Давай предметно поговоримо про фронт, тому що, за моїм враженням, не у всіх людей є глибоке розуміння того, що зараз відбувається на полі бою. Запитання таке. Де росіяни наступають, як вони наступають і як ми їм відповідаємо?
Довгі 30 хвилин розмови. Так, давайте почнемо тоді з того, що у нас є на сьогодні 13 оперативних напрямків. Це від півночі до Херсонщини. На трьох з них це напрямки головного удару. Ті, де росіяни концентрують свої сили і засоби для досягнення оперативної мети, яка переходить в стратегічну задачу. глобальна стратегічна задача росіян з 22-го року незмінна. Окупація України або взяття під контроль політичним чи іншим шляхом, перетворення на свого сателіта, васала, по-різному можна це сприймати. Це такий план максимум, план середнячок – це захоплення східних частин України, Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська області, плюс Автономна Республіка Крим, яка тимчасово під ними з 2014 року, в адміністративних межах. Далі зупинка, перемир'я, домовленості і так далі, так далі. Це такий базовий робочий сценарій. Для того, щоб досягнути цього базового робочого сценарію, відбувається ряд дій. У нас є три напрямки головного удару. Слов'янський, Костянтинівський і, назвемо його, Гуляйполе та Запоріжжя. Якщо ми говоримо про Слов'янський оперативний напрямок, то тут, давай не так, давай в цифрах трошечки. За перші півроку ми втратили 1150 квадратних кілометрів. При цьому середньомісячні втрати складають 130-240 квадратних кілометрів. Це десь в 2,5-3 рази менше, аніж ми втрачали минулого року. Тобто фіксуємо позитивний меседж, який доносять інколи суспільство, в першу чергу президенту, росіяни наступають не так активно. І це правда. Збройні сили України проводять стратегічну оборонну операцію під керівництвом головнокомандуючого, яка є успішною. Другий позитивний меседж. Але цифри – така штука, що можна дуже по-різному крутити. З 13 напрямків три ключові. І на ці три ключові напрямки припадає понад 550 втрачених квадратних кілометрів. Тобто решта 10 напрямків – Північ, Херсонщина, Донеччина і так далі – вони фактично є неактивними. Це тактичні дії, де десь ми трошечки сунемося, десь вони. Цей рік відрізняється від попереднього і попередніх тим, що вперше в лютому і в травні ми повернули більше територій, аніж втратили. За рахунок двох оперативних наступальних операцій на Олександрівському напрямку, це Запоріжжя-Північ, і Лиманському напрямку, це 3-й армійський корпус. Причому трійка наступала на Лимані, на півдні, на півдні наступали здебільшого десантно-штурмові війська і за підтримки штурмових підрозділів. При цьому, заради об'єктивності, на Олександрівському напрямку ми наступали на найслабшу 29-ту гвардійську армію з міста Чита, Східного військового округу, яка з усіх російських окупаційних армій найслабша. Тобто, чи розумно наступати туди? Очевидно, розумно. Але це в певній мірі є результатом нашого успіху, бо ми йшли там, де противник найслабший. Далі, якщо говорити про Слов'янськ, то задача до кінця року у росіян вийти в ідеалі, вийти на витіснення сил оборони з Слов'янської агломерації, хай це буде так, Слов'янсько-Краматорської агломерації, хай це буде так сказано, і вийти фактично на західні кордони Донецької області. На Костянтинівсько-Дружківському напрямку там ситуація теж доволі погана. Костянтинівка не втрачена, якщо так говорити, але знаходиться під вогневим впливом противника повним, в напівоточенні. І ситуація доволі сумна. Якщо говорити про північ, про Запоріжжя, Гуляйполе, то тут задача витіснити або оточити Оріхівський укріпрайон з подальшим захопленням ряду там логістичних маршрутів або витіснення нас від них і виходом на дистанцію роботи, впевнену дистанцію роботи артилерії по Запоріжжю. Фактично пересунути ведення бойових дій до кордонів міста Запоріжжя. 500 тисяч людей десь, да, зараз. Це три напрямки. Для розуміння, на Слов'янську за півроку росіяни просто передові їх позиції просунулися десь на 12,5 кілометрів. Доволі динамічно. І що ми маємо? Ми маємо цікаву ситуацію, де загальні цифри показують, що росіяни в темпи наступу втратили десь в 2,5-3 рази. Але якщо ми дивимося на їх стратегічних напрямках, то там вони продовжують впевнено рухатися. Да, ціна в них висока. Ну, вони компенсують це кількістю особового складу, людьми, яких вони просто обнуляють. Але вони рухаються. Тобто так виглядає, що якщо ми не будемо активно їм протидіяти, то на цих трьох напрямках вони будуть досягати своїх цілей. Плюс у нас є Харків, Суми, де задача по створенню так званих буферних зон, а фактично це території, які у випадку майбутніх переговорів росіяни готові нам віддати за якісь поступки або, наприклад, правобережжя Херсонської області. Не те, щоб у них там активно щось виходило, але теж вони там пробують. Якісь сили і засоби ми там тримаємо і постійні оборонні бої ведемо, десь пробуємо контрнаступати, тобто війна йде. Якщо говорити про Херсонщину, то там передумов до тактичних морських десантів, як це робили ми в Кримках, у них не з'явилось. На щастя, задача поки стоїть утримувати під контролем островну групу, плюс не давати нам просуватися, бо ми ж теж пробуємо кудись сунутися. Плюс у нас є окрема проблема з містами, це Суми. Навіть не так, це Чернігів, це Суми, це Харків, це Запоріжжя, це Херсон, де задача проста, просто знищувати. Знищувати людей, інфраструктуру, заправки, логістику, все. Створювати великий щоденний тиск на мільйони простих українців, це цивільного населення, з метою деморалізації, з метою ускладнення їхнього життя, роботи, з метою відтягування ресурсів від фронту, з метою відтягування політичної уваги від більш важливих або пріоритетних проблем, пов'язаних безпосередньо з веденням бойових дій. Тобто це тероризування, це терор. Для терору багато мізків чи технологій не треба. КАП, він кудись та й впаде. С-400 чи 48-6 десь впаде. Точність не обов'язкова. Жертви будуть. Щоденний тиск, тиск, тиск. Причому здебільшого з цим дуже важко боротися. Тому по фронту якось так.
Про Чернігівщину хочу тебе запитати, тому що Олександр Сирський не так давно давав інтерв'ю нашим колегам. І він говорив про те, що існує ймовірність того, що росіяни будуть з півночі наступати на Чернігівщину. Мова йде про вторгнення з території Брянської області на Чернігівщину. Як ти оцінюєш таку ймовірність? І чи означає це, що ворог все ще хоче лізти на Київ?
Оцінюю цю ймовірність як реалістичну, з певними нюансами. Давайте трошечки відкотимося назад. Минулого року, якщо взяти з серпня по січень, росіяни наступали десь з темпом 320-680 квадратних кілометрів в місяць. Тобто, ну, не те, що прям супердинамічно, але динамічно. За зимову наступальну кампанію через ряд причин для них невдало. Вони прям нормально стисалися, вони втратили резерви, вони втратили людей, і вони втратили наступальний потенціал. Це є одною з причин, чому в лютому там, ми перехопили тактичну ініціативу, хоча стратегічно далі за ними. Що це означає для росіян? Що фактично так далі воювати, як вони воюють, ну, не дуже розумно. Треба щось змінювати. Найлогічніше для них – це збільшувати площу активних бойових дій. Чому? Бо ми обмежені людським ресурсом, нам важко це дається, ми не можемо нічого зробити з мобілізацією, і десь там далі, я так розумію, будемо про це говорити. А вони можуть. Вони можуть спокійно набрати 100, 200, 500 тисяч людей, підготувати їх за півроку і відкрити ще один-два оперативні напрямки. Ми будемо змушені відтягувати туди підрозділи, ресурси, десь шукати якихось командирів, бажано адекватних, їх майже немає. Це загальне послаблення позицій Збройних сил. При цьому задача в них дійсно знайти способи, як збільшити лінію активних бойових дій на, хай буде 200, 300, можливо, ну 300 навряд чи, але 200 кілометрів. Це прям, ну, болісно для нас. Плюс у випадку досягнення ними їх стратегічних задач по Слов'янську, Краматорську, Дружківці, можливо, Оріхів, там, Гуляйполе, цей напрямок, вони можуть стати в оборону. А це значить, що почнемо наступати ми. А це значить, що ті втрати і той контент, який ми кожного дня бачимо по відношенню до Росії, ми будемо бачити по відношенню до себе. Бо поки ми в обороні, співвідношення втрат може бути 1 до 80, 1 до 60, 1 до 30, супервисокі, на нашу користь. Але як тільки ми переходимо в наступальні дії,
дзеркалення,
можливо, не прям в таких кількостях, але вони дуже високі. Тому що технології на полі бою одні ті самі. І люди їх застосовують однаково, а люди наступають теж однаково. Здебільшого. Напевно, виключенням тут Хартія з їх Куп'янської наступальної операції, але і там були вони немалі.
Я хочу тебе, як не дивно, про АЗС запитати, тому що коли приїжджаєш десь в прифронтових регіонах, ти просто рахуєш трасами заправки, які зруйновані. На твою думку, чи існує загроза, що в інших регіонах так само будуть бити по заправках?
Житомирщина, Київщина, Чернігівщина, Полтавщина.
До цього треба готуватися.
Черкащина, Одещина, Миколаївщина, да, Херсонщина. Так. Це вписується в загальну російську стратегію терору, вимотування, виснаження і деморалізації суспільства. Плюс це суттєво ускладнює життя військовим при фронтових територіях. Це суттєво ускладнює економіку цих регіонів. Це купа-купа проблем, які комусь треба постійно вирішувати. І це досягається, насправді, доволі дешево для росіян і доволі просто, бо шахеди, які зараз, ну, не дуже пролітають в глибину країни, відмінно вибивають заправки за 150-100 кілометрів від ЛБЗ.
Як ти оцінюєш стан російської армії станом на літо 26-го року? В чому вони слабкі і сильні?
Давай про слабкості. Це той самий, що й у нас, зворотній негативний відбір. Людське життя нічого не вартує. Наверх рухаються командири, які доповідають те, що треба. Система поборів, покарань, фізичного насильства, страт і так далі. Супермасова історія. Друге – це несприйняття технологій, змін, несприйняття прийняття рішення лідерства на місцях. Це дуже строго вертикальна система. Третє, це, напевно, давайте я скажу так, що це те, з чим вони зараз стикаються, і чого не було, напевно, в попередні роки. Їм стало важко залучати людей. Раніше вони, в них був якийсь пул добровольців, кадрових військових. Потім вони їх купували, супервеликі виплати. Але зараз, за рахунок безтолкового, от перших пунктів, да, розкидування людським ресурсом, їх суспільство починає, ну, їх чоловіки, суспільство, да, родини, вони починають бачити, що ті, хто сховався, живуть довше. Ну, прям багато хто починає ховатися, виїжджати, знаходити якісь способи як не потрапляти в систему армії. Чому? Тому що обнулення, тому що людське життя для росіян нічого не варте. З поганого у них добрих 140-150 мільйонів населення, тому якісь 500 тисяч, якийсь мільйон можна завжди назбирати. З інших сильних сторін це, звичайно, величезна база природних ресурсів, доступ до Китаю, можливість купувати, продовжувати купувати європейські, американські і інші компоненти, які їм треба. Кожного тижня, здається, у нас ГУР, ще хтось проводить брифінг, де показує після чергового масованого обстрілу купу компонентної бази, виробленої по всьому світу, в країнах-партнерах і так далі, і так далі. На жаль, з цим боротися вкрай важко зараз. Наступна сильна сторона – це, звичайно ж, розміри, але тут як і плюс, так і мінус. Бо тут розміри дозволяють тобі маневрувати по території, переміщувати об'єкти, заводи, людей, виробництва, авіабази. Це плюс для них. Мінус є те, що все це прикривати доволі важко. Тому це одна з причин, чому ми бачимо зростання ефективності наших діпстрайків від цих всіх далеких ударів. Очевидно, політична єдність російської влади, як мінімум, публічна. У них нема таких проблем.
Да?
Та, нема таких проблем з парламентом, у них нема таких проблем з міністерствами, у них нема таких конфліктів, як у нас, там, у них немає корупції, у них немає якихось розслідувань, у них немає мітингів. Тобто у них чітка, авторитарна, жорстка вертикаль. Наперед забігаючи, в Україні це не працює. Раптом хтось хоче таке будувати в Україні, бо це працює? Не працює. Ми інше суспільство. Ми нащадки козаків, ми бунтуємо, протестуємо, робимо революції. Ми гинемо, але не прогинаємося.
Нас хочуть вбити, бо ми не такі.
Хтось з наших молодих політиків думає, що може побудувати тут авторитарно МВС, незбувшну державу, мені здається, суспільство цього не дозволить.
Ти зараз про кого конкретно натякаєш?
Взагалі без конкретного прізвища. Так, забігаючи наперед.
Які зараз ключові потреби на фронті, матеріальні і нематеріальні, на твою думку?
Ну, давай, нематеріальні – це мудрі командири і політики, які ними керують. Бачимо, з цим є великі проблеми зараз. Але в цілому всі будуть говорити, що найбільша проблема – це люди, а потім якість людей на всіх рівнях. На жаль, це наслідок небажання вирішувати питання мобілізації в 22-23 роках, що призвело до проблеми мобілізації в 25-26 роках. І, на жаль, цю проблему однокроково ніхто в цій країні не вирішить. Бо проблема мобілізації починається з застосування військ на полі бою. В кожного є друг, однокласник, сусід, кум, хтось, хто служить. І він є найкращим промоутером Збройних сил. Або навпаки. І здебільшого навпаки. Люди, бачачи це, бачачи скандали зі Скалою, з іншими штурмовими підрозділами, бачачи тотальну корупцію тисячу разів реформованого ТЦК та СП, бачачи в тому числі посилену росіянами інформаційний фон навколо підготовки, мобілізації цього всього, ну, оцього всього, вони не хочуть, вони бояться, вони не сприймаються. І вони всіляко будуть шукати способи, як не мобілізовуватись. А ця проблема починається з застосування військ. Ця проблема починається з, чи після застосування, з забезпечення і підготовки, навчання і підготовки. Третій блок – ТЦК та СП, питання справедливості, питання суспільного договору, питання корупції, питання ВЛК, питання, там, знаєш, три крапочки – ми чомусь думаємо, що це все тільки ТЦК та СП, або там не знаю, Кабмін має щось зробити, але це багатогранна проблема. Вона є наслідком відсутності єдиної державної політики з 23-го року по тому, як це все вирівняти. Плюс похідна, постійне, хаотичне масштабування кількості частин і з'єднань Збройних сил і інших силових структур призводить до розпорошеності, до розмивання якості, розмивання ресурсу, що теж призводить до того, що людей у піхоті не вистачає, піхота несе найбільші втрати, бажаючих йти туди найменше. І це такий сніжний ком, який тільки рік до року росте, 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 і колись оце гірське село накриє собою повністю.
Ти про матеріальні не сказав потреби?
Матеріальні тут все простіше. Якщо говорити те, чим звертаються до нас зараз, то це транспорт, це пікапи, джипи, буси, квадроцикли, мотоцикли, вантажівки, автобуси, трали і подібний транспорт. Новий транспорт – найбільший запит до нас. Далі йдуть засоби враження Middle Strike, тобто називаємо це 50-200 кілометрів. А далі йде величезна екосистема техніки майна, яке пов'язано з першим, другим і третім. Це Starlink, це ноути, це генератори, це радіостанції, це якісь там інструменти для майстерень по переробці і адаптації БПЛА, інструменти обладнання для майстерень по НРК, безпосередньо самі НРК. Це дуже широка номенклатура. Від ноутбуків до екофло, від приладів спостереження до дронів і так далі.
Щоб закрити цей блок, як би ти загалом оцінив стан української армії, як вона змінилася, наприклад, за час останнього нашого інтерв'ю, тобто як за рік змінилася українська армія?
Я думаю, вона точно втомилася. Вона точно, вона рік до року виснажується і втомлюється. Мотивації, бажання в людей воювати менше і менше. Подібні ситуації, які зараз відбуваються з Міністерством оборони, з Збройними силами, вони, на жаль, посилюють цей фактор демотивації. Плюс людей критично не вистачає. Але при цьому, на жаль, кожного року ми продовжуємо чомусь формувати і створювати нові підрозділи, частини, з'єднання. Десь, прикриваючись це загрозою наступу з півночі, для чого треба формувати 7 нових бригад. Чому не можна, там же зараз якісь бригади стоять на півночі, правда? Чому не можна якісно посилити ці бригади? Там, неясно. Історії про те, що ми зараз в тилу сформуємо 7 бригад, а потім поміняємо 7 бригад на фронті і таким чином запустимо механізм ротації, ми його проходили багато разів при Залужному, при Сирському. Він не буде працювати. Він тоді не працював, коли людей стан справи краще. Він і зараз не буде працювати. З хорошого ми якісно виросли технологічно. FPV, Middle Strike, Deep Strike, НРК. Це те, на чому ми зараз тримаємося. Фактично, ми тримаємося на європейських коштах, які вливають в українські дрони, якими ми воюємо.
Нещодавно у медіа з'явилися розслідування про штурмовий полк «Скеля», який звинувачують у випадках жорстокого поводження з військовими та небойових смертях новобранців. Як ти ставишся до таких публікацій?
Публікацій?
Саме публікацій.
Напевно, я не можу сказати позитивно, бо матеріали, викладені там, вони, очевидно, жахливі, неприпустимі і неприйнятні. Але якщо ти хочеш запитати, то чи треба це робити, бо це ж підриває довіру до армії.
Тому що такі тези навіть звучали серед деяких військових, що ви зараз підриваєте
Та армія – великий організм. Будь-які тези можуть звучати в армії серед військових. Але так проблема в чому? В тому, що журналісти про це говорять, чи в тому, що в скелі людей вбивають? Якщо проблема в тому, що журналісти про це говорять, то з нами всіма щось не так. А якщо проблема вбивств в скелі не вирішується, поки журналісти про це не скажуть, ну то давайте тоді журналісти про все будуть казати. Бо перша проблема – це ситуація, яка там склалася. І її про неї всі знали. Ну, там.
А про неї знали?
Ну, всі, може, некоректно, але я впевнений, що і відповідні правоохоронні органи, які у нас доволі сильні, коли треба, і відповідні командири-начальники знають про ситуацію в подібних підрозділах, військових частинах, підрозділах. Питання в тому, що зворотній відбір, просування вверх, страх доповідати правду, страх приймати рішення, накладені на результативність подібних штурмових підрозділів під час штурмових дій, ціною, звичайно, втрат, як росіян, але на карті то, знаєш, село тепер під нами, президенту є що доповісти, значить, ми молодці. Воно перетворилося в те, що всі закривали або закривають очі, не діють так, як мало би бути. Тому, якщо інакше ніяк, то да, на жаль, треба про це говорити. Хоча, в першу чергу, Збройні Сили мали би бути зацікавлені в недопущенні подібних ситуацій.
Чи держава робить достатньо для того, щоб таких жорстоких випадків не було в Збройних Силах України?
Ні, не робить. Тому що негативний зворотній відбір. Да, вже якийсь там енний раз про це кажу. Тому що всім простіше доповідати те, що хочуть чути. Тому що всі роблять, гіперболізують перемоги і закривають очі на проблеми. Тому що проблеми вимагають дій, рішень. Да. Щось з цим всім треба робити. Це не швидко. Простіше зробити вид, що нічого не відбувається. Простіше посилювати позитив і закривати очі на негатив. Але, на жаль, армія різна. Люди там різні. І, на жаль, подібні ситуації, як і в 155-й бригаді, з колишнім начальником штабу скелі, вони трапляються. Питання в реакції і в тому, чи ті люди, які про це знають, вони діють, чи вони дозволяють, скажімо так, оці середні ланці просто відриватися від реальності і перетворюватися в злочинні бандформування, легітимізовані Збройними Силами і зі зброєю, повноваженнями і так далі. Дуже страшно від цього.
Власне, так, це дуже страшно. Власне, скандал зі 155-ю бригадою, йдеться про те, що військовослужбовці цієї бригади викрали двох чоловіків на Київщині, потім їх вбили. Вже командувача 155-ї бригади затримали, арештували. Його звинувачують у злочинному наказі.
Повного кавалера ордену Богдана... Не так, лицаря ордену Богдана Хмельницького.
Так, да, його звинувачують у злочинному наказі. Він затриманий, арештований. На твою думку, ця жахлива історія стала можливою як? Що у системі зламано? Ну, коли командування не боїться давати подібні накази.
Тому що їм за це раніше нічого не було. За менші ситуації, за більші ситуації. І це перетворюється в безнаказаність, в відірваність від реальності, в почуття вседозволеності. Воно накладається на великі кошти, які зараз є, очевидно, в армії, до яких комбриг має прямий доступ. І це, це перетворюється в дуже страшну систему, де керівництво покриває, бо знаючи про злочини, контролює. Середня ланка умовних бригад, полків має можливість робити ті злочини, ті дії, які хоче, бо керівництво покриває. І їм за це нічого не буде, бо керівництво покриває. Це така система зациклена. І, на жаль, таке є. Такого багато. На жаль, це зворотній негативний відбір.
Як цю систему зациклення розірвати?
Очевидно, не в одну дію, як і інші реформи. Але як мінімум треба перезавантажувати підходи до того, кого, за що ми караємо в армії. Треба, щоб правоохоронні органи по подібних історіях, де вони знають, працювали. Щоб вони працювали, хтось має їм це дозволити. Це супер така складна задача. Ми хочемо раз в рік десь мати якусь одну історію, і то, ну, я впевнений, що ця ситуація, вона відбулася так, як відбулася, виключно через медійний розголос. Подібних ситуацій може бути багато. Та подібні історії є. Та морпіг, здається, 503-го батальйону, якого подали в СЗЧ, а потім знайшли з відрізаною головою, там, без частини внутрішніх органів, зав'язані за спиною руками. Ну, тобто, такі ситуації відбуваються. Чому? Тому що все дозволеність. Відсутність покарань. Тому що держава, керівництво Збройних сил толерує подібні підходи. І плюс-мінус всі розуміють, як людей застосовує 425-й ОШП, якому була придана 155-та бригада. Полк, який керує бригадами.
Фонд «Поверни живим» вкладався в діпстрайки ще в 22-му році. Як можеш пояснити з експертної точки зору, як Україні вдалося наростити middle strike і deep strike, що воно зараз дає такий результат?
Ми були дійсно одними з перших, можливо, першими, хто в липні 22-го почав підтримувати і доволі на сотні мільйонів закуповувати засоби. Засоби, тоді ще це не було так, не називалось діпстрайком, ударні дрони, які були переробками з розвідників, з ДВСників, і там підтримували перші підрозділи, які пробували їх застосовувати. Потім це перетворилося в наш проект Black Box, де перші 45 серійних бобрів були придбано нами і передано головному управлінню розвідки, який їх успішно застосовував по ряду цілей. Далі багато з цим працюємо всі роки, здебільшого не публічно, не медійно, не вихваляємося якимись відео там, і так далі, і так далі. Мовчки робимо свою роботу. Десь трошки всередині з нами є результат. Те, що ми сьогодні бачимо, є результатом декількох дій або декількох причин. По-перше, самі засоби якісно еволюціонували. За 23-й, 24-й, 25-й роки виробники, вироби, експлуатанти методом проб, помилок подоводили багато засобів до того рівня, коли вони доволі непогано працюють. Тобто засоби ок. Друге – це ті, хто їх застосовує. Наземні пускові команди, ті, хто готують засоби до застосування – ті, хто планують операції, і ті, хто так би на стратегічному рівні планують операції, набули досвіду, знань, вмінь і можуть це робити більш якісно. Тобто засоби виросли, люди виросли. Третє, це цікавіше, бо є декілька підрозділів, декілька маленьких команд, які супер немедійні, не публічні, але вони придумали собі таку ціль, вони будуть вибивати російське ППО. Вони це роблять дуже дешево, дуже ефективно і дуже масово. І в якийсь момент на тактичному рівні у росіян почалися проблеми, бо їх ППО почало вибиватися. Це означає, що вони почали відтягувати ППО з сходу країни, з півночі країни, від європейських кордонів і так далі, і так далі. А воно далі втрачається. Десь в цей момент з'являється така штука, яка називається Starlink-льот. Це діпстрайк, який керується Starlink-ом. Ми знову ж були одним із перших, хто почав це не публічно купувати десятками, ну, як комплекси переробки. Борти були державні, але переробляли їх нашими комплексами і застосовувати в першу чергу по Криму, бо Крим – це Україна, Starlink Криму працює. По окупованих територіях, таких тилових районах, там, Донецької області, Маріуполю, де стоять великі потужні комплекси. Starlink-льот – це керований діпстрайк. Тобто, якщо звичайний летить по координатах, умовно, по заводу, по бочці, то це діпстрайк, яким ти управляєш. І якщо в тебе є від партнерів свіжа, актуальна розвідувальна інформація, наприклад, з супутника, і ти бачиш, що ось в цьому, не то що квадраті, а 15 на 15 метрів світиться РЛСС-400, ти знаєш, куди летіть, ти прямо в неї влучаєш, 10, 20, 30 кілограм БЧ, гарантовано її або виводять з строю на добрих півроку-рік, або повністю знищують. Старлінкольоти почали масово вибивати росіянам ППО в Криму, де купа авіабаз, купа об'єктів стратегічного значення, Кримський міст, їхня ікона. А ми далі працюємо. ПВО так швидко не з'являється. Воно потребує ракет, пускових, РЛС. А ми далі вибиваємо. І це призвело до ситуації, коли росіяни стоять перед вибором. Їм або прикривати Москву, або лінію фронту, або Крим, або об'єкти критичної інфраструктури по всій своїй території. Територія велика, маршрутів може бути багато, протидіяти нам важко. І це така гра на нашу користь. Плюс ефективність бачать партнери, європейські країни, їх уряди масово заливають Міністерство оборони, напряму виробників, там, в різних країнах різні схеми, як здійснювати це фінансування, але численних українських виробників, які роблять непогані, хороші дрони для хороших експлуатантів. І це все разом перейшло в ситуацію, коли ми кожного дня бачимо відоси, як в Росії щось горить.
Чи з часом дрони можуть забезпечити повний вогневий контроль над окупованими територіями?
А що ти вкладаєш в повний вогневий контроль?
Ну, щоб вони просто на окупованих територіях, росіяни, їхні окупаційні війська, розуміли, що вони тут не господарі.
Я думаю, вони зараз це вже відчувають і розуміють. Частково це вже відбувається. І це розвиток middle strike, це подібні дрони, але які летять на 50-200 кілометрів, вони значно дешевші, можуть нести меншу бойову частину, не обов'язково ДВСні, можуть бути з електродвигуном. І що? І вони забезпечують якраз оцю оперативну глибину. Вони масові, вони дешеві. Вони працюють, бо є Starlink. Знову ж, є десятки виробників, які роблять подібні вироби. І ну, всі їх купують, всі їх застосовують. Тут може бути зеркальна ситуація, і вона частково є. Російська молнія, супердешевий дрон, не знаю, скільки коштує, $1000, там, можливо, з російською корупцією, там, $2000, але супердешевий, супермасовий. Ну, росіяни можуть по бліндажу, наприклад, по позиції пустити 30 молній. Ну, тобто, от, бригади розповідають, що може просто, поки вони не знищують, туди прилітають одна за іншою. У нас є підрозділи в дронопаді, які за день можуть збивати там 40-50 молній. Це ж все теж зеркально. Наша перевага – Starlink. Поки він працює, поки це все працює. Друга перевага – це доступ до європейських, американських, турецьких, інших технологій. Бо все ж таки ці дрони, вони хоч і українські, і зібрані в Україні, але вони опираються на компонентну базу з усього світу. Третє – це партнери, які це все заливають грошима. От тому воно і працює.
Про виробників хочу тебе запитати, тому що нещодавно у кількох відомих виробників відбувалися обшуки. Я зараз про вирі, якими займається ДБР, про українську бронетехніку СБУ. Як ти на це все дивишся? І як ти бачиш, що насправді відбувається?
Ну, я не знаю, що насправді відбувається. Не певен, що хтось знає насправді. Але відбуваються дуже різні, скоріш за все, не пов'язані з собою історії. Дійсно, дивно виглядає ситуація з вирієм, бо вони одні з найдешевших і одні з найякісніших дронів. Багато років всі про це знають, хоча це не відміняє того, що, можливо, і в них були якісь зловживання через брак досвіду або інші якісь помилки. Тобто тут треба розбиратися, але дивно, що приходять до тих, хто найкраще, а не до тих, хто політизовані під якісь конкретні прізвища, групи впливу і так далі. Це перше. По УБ теж доволі цікава ситуація, тому що закупівля АОЗу по потребі Генерального штабу, виробів, які держава АОЗ не прийняв, ну і контракт не реалізований, тобто фактично АОЗ відмовляється приймати, УБ має їх замінити, потрапляють на 600 мільйонів гривень, плюс якісь штрафні, але якось, ну, дивна ситуація. Але найдивніше в цій ситуації те, що в 26-му році ми чомусь купуємо РПГ-75М, це чеський суперстарий засіб, ну, на там декілька сотень метрів протитанковий в епоху дронів, дронової війни, коли ми відмовляємося від коротких мін, коротких артилерійських снарядів, ми купуємо одноразові гранатомети на 600 мільйонів. Це максимально неефективна закупівля. І дуже дивно, чому вона з'явилася в потребі Генерального штабу, хоча знову ж завуальовано там пояснюється тим, що це була потреба на в цілому одноразовий протитанковий засіб, а не конкретний тип. Ну і тут можна там гратися далі в документи, в листи і так далі, і так далі. Ну і з іншого боку, ми бачимо, що оборонно-промисловий комплекс – це, напевно, на сьогодні найкорумпованіша і найекономічно вигідніший такий кластер, чим люди займаються. Хтось жартував, що якби Янукович знав, скільки можна красти на оборонці, ми були б найпотужнішою армією Європи. Але, на жаль, зараз ті спроби перезавантажити цю систему, ну, можливо, на паузі, як мінімум.
Подібні обшуки впливають на обороноздатність держави, як ти вгадаєш?
Ні. Але конкретних підприємств і контрактів, очевидно, так. Чому ні? Бо є дуже багато виробників. З іншого боку, ну, це певні сигнали для ринку. І, ну, питання ж, як це, чому до них, чому зараз, і чому не до інших, які роблять значно дорожчу продукцію, менш якісну продукцію, і чомусь до них не приходять. Можливо, тому що їх кінцеві бенефіціари сидять десь в Верховній Раді або в інших поважних трибуквених структурах. Ну, багато питань. Бо плюс-мінус всі по ринку ж розуміють, хто під ким, хто з ким, хто в кого фірму забрав, хто в кого віджав, та? Хто як туди попав. Ну, тобто, якщо ми говоримо про середні великі фірми.
Firepoint. Раніше ти назвав цю компанію мутною, але бачимо, що в медіа все частіше говорять про ефективність виробів цієї компанії. Де проходить межа між репутацією і ефективністю продукції виробника?
Там, де ви її поставите собі. Хто говорить про ефективність? Держава і виробник.
Держава і виробник, так.
Це, напевно, наймедійніший український виробник.
Я через це і запитую про Firepoint в першу чергу, тому що вони дуже медійні. Ми всі знаємо публічні особи, які дають інтерв'ю від імені цієї компанії.
І при цьому це виробник, який фігурує в найбільшому корупційному скандалі за багато останніх років, за участю перших осіб держави, так?
Ну, якщо мені не зраджує пам'ять, то є так звані плівки Міндіча.
Так.
І є епізод, де Міндіч з Умєровим, ну, згадує цю компанію, і якщо не помиляюсь, то Міндіч говорить про те, що недофінансування компанії якісь.
Тобто ми...
Ну, і про вироби вони так само там...
Маємо ситуацію, де один з найбільших корупціонерів, по якому йде слідство, який в розшуку, фігурантів справи, телефонує міністру оборони з тим, щоб...
А я так розумію, що це тет-а-тет зустріч, не телефонна розмова.
Окей, фізично, не знаю, хай буде так. В суті це не змінює. Питає, чи просить дофінансувати конкретного виробника.
Ну, цікаво.
Чи допускаю
так,
я подібні ситуації з іншими? Точно допускаю. Але чи в інших виробників, чи в інших ситуаціях фігурують перші особи держави, які знаходяться в розшуку по найгучнішій за багато останніх років корупційній справі? Ну, якось ні. Є багато виробників українського діпстрайку. І чомусь більшість з них ніхто не знає. ні назви, ні назви виробів, ні розташування заводів, нічого не знає. Це величезні заводи. Ну, тобто, вони роблять тисячі і тисячі дронів. І вони бояться, щоб про них взагалі десь в медіа хтось написав. Та їм не подобається, коли росіяни знімають на відео їх засіб, бо воно десь колись попало в медіа, і їх уже починають прив'язувати. І потім з'являється один виробник, який фігурує в кримінальних розслідуваннях, та, якого викликали на допити. Та, нехай в якості свідка, або скоріш за все.
А викликали, так? Бо я не контролюю.
Ну, як мінімум на ТСК ходив, це публічна інформація, ми це бачили. І що? І він всюди. Ну, це дуже дивна ситуація. Тому оцінка, що це дуже мутний виробник, для мене за ці півроку більш ніж підтверджено.
Я просто хотів запитати, чи ти не шкодуєш про те, що ти сказав, оскільки, бачиш, повсюди говорять, що вироби хороші.
Це не пов'язані між собою речі. Так я ж не кажу, що вироби погані. Мутний виробник не означає погані вироби. Питання виробника, кінцевих бенефіціарів і коштів. Тому що є старі виробники, їх, ну, там, якби, ми знаємо, вони старі з 14-го року, тобто 14-22 рік. Є так звані нові виробники з 22-го року. Вони теж є багато успішних. Але при цьому з'являється одна фірма, яка, як ми бачимо, політично пов'язана з першими особами держави. І при цьому вона в якийсь момент починає отримувати величезні масові замовлення, тобто їх заливають коштами. Очевидно, держава в умовах негативного зворотнього відбору не доповідає керівництву реальний стан справ з запусками, з якістю, з надійністю, з вибухами засобів напускових, з спецпризначенцями, які при цьому гинуть. Воно продовжує їх купувати. Але виробник, маючи величезний пул грошей, очевидно, по ринку скуповує хороших людей, обладнання, вдосконалює вироби і виводить себе на доволі конкурентну позицію, можливо, найконкурентнішу. Бо важко сказати, що Firepoint прям поганий дрон. Ну, він не поганий. Вони дійсно літають, їх багато є, в них хороше бече. Тобто, окей, да. Але це дуже не пов'язані речі. Плюс, я думаю, якби стільки грошей дали будь-якому іншому виробнику, стільки грошей, замовлень, державної підтримки, політичного лобіювання, то будь-хто міг би бути Firepoint-ом.
Ти з Міндічем незнайомий, до речі?
Ні.
Тоді запитання таке.
Дивись, незнайомий і не бачився, давай так.
Все, це супер.
І не спілкувався.
Як на протоколі, клас. Скажи.
А я маю досвід.
Міндіч, чи ти знав про цю людину раніше? Ну, тобто, чи ти чув на ринку, що про неї згадують?
Взагалі
як
виробники? Ніколи. Ніколи. Не в політичних колах, не в військових колах. Ніколи. До цього скандалу ніколи.
Потім якось собі склав 2 плюс 2, якось розкопав, подумав, чи...
Ні, насправді не так, щоб було часу на це все і бажання, але що мені стало якби таким, ну, не цікавим, а от як спостереженням, що от є країна, да, ми знаємо в ній багато політиків, багато бізнесменів, багато якихось поважних людей, а насправді є якісь люди, яких ми ніхто не знає, а вони всім керують. Потоками грошей, політичними посадами, контрактами і так далі, і так далі. Це ж якась, да, частинка, скільки їх ще таких є.
Тіньова держава, виходить.
Ну, якась мафіозна тіньова, я не знаю, але це... Для мене в якійсь мірі це певне відкриття, бо, ну, типу, ти ж багатьох людей поважних знаєш, хороших, поганих, там, ну, в мене дуже широке коло спілкування. Але виявляється, є хтось, хто над цим всім.
8 липня у Львові стався великий масовий конфлікт місцевих жителів із ТЦК. Про це говорила вся країна. Те, що сталося там, це наслідок безвідповідальності влади у процесі мобілізації?
Це той результат від невирішення купи накопичених проблем з 22-го року. Ми про них трохи говорили. Це органіка. Це те, що реально суспільство думає про мобілізацію, про ТЦК та СП, про політиків, про депутатів і так далі. Це дуже страшні сигнали, які можуть призвести до дуже страшних наслідків.
Хто має нести відповідальність за мобілізацію, щоб вона проходила адекватно?
Давайте так.
Сухопутні війська?
Це не проблема тільки ТЦК та СП. Це не проблема тільки сухопутних військ. Це не проблема тільки Збройних сил. Це не проблема тільки Міністерства оборони. Це не проблема тільки Кабінету міністрів України. Це не проблема тільки Верховної Ради України. Це не проблема тільки Офісу Президента. От вся оця вертикаль, починаючи з президента, до ТЦК та СП, відповідальна за результат. Відповідно, президент має очолити зміну всієї системи. І це задача роки на два. Отак, щоб чесно. Не те, щоб там хтось її зробить швидше. Це 2 роки.
За твоїми спостереженнями, чи цими, ну, діями займаються?
Ні.
Тобто далі не помічаємо проблеми?
Проблему помічаємо, але хочемо або її вирішити в один крок, або починаємо робити, перезавантажуємо системи команду. Починаємо робити, перезавантажуємо системи команду. В якийсь момент хтось має прийняти непопулярні рішення по відношенню до всіх. Тут правильна ситуація – це не коли всі будуть довольні. Це коли всі будуть в однаковій мірі незадоволені. Але всі і в однаковій мірі. Бо це питання і МВСу, і Міноборони, і ТЦК та СП, і корупції, і ВЛК. Але ми пам'ятаємо з попередньої частини розмови, що корінь проблеми в застосуванні армії. Відповідно, без вирішення питань фронту, без вирішення питань навчання і підготовки, без вирішення ситуації, як зі Скалою, та, як з 155-ю бригадою, з гарантуванням суспільству не допуску подібних історій, тільки тоді можна щось міняти. Це не питання реформи, контрактів, там якихось доплат, тиску. Люди будуть сідати в тюрму, але не йти. Ну, бо з тюрми ти вийдеш через 3-5 років. Ти вийдеш. А в Скалі ти вже не вийдеш.
Проблема з ВЛК. Ти кілька разів вже згадав ВЛК. Ну, так виходить, що ВЛК часто легалізують процес, коли до війська потрапляють люди, які там не могли би бути. Наприклад, непридатні. Що робити із ВЛК? Ну, тому що зараз так виглядає, що ну, особливого сенсу у них насправді і немає.
А чого так відбувається з ВЛК? Тому що є план. Да? 30 тисяч. Кожного ТЦК та СП є група оповіщення, які, до речі, зараз збільшують. Це теж така затравочка до того, як ми хочемо реформувати систему. І ця група, ці групи, ці ТЦК та СП план мають виконати. Бо так побудована система. Бо якщо ти не виконуєш план, ти йдеш замість плану. Відповідно, що люди роблять? Люди починають створювати механізми, як цю систему, план обмануть. Відповідно, вони набирають, кого можуть набрати. Відповідно, вони придумують якісь схеми, коли людину заводять, а потім вона губиться. Це була теж корупційна історія, і правоохоронці відпрацювали. І вона фейково потрапляє в навчальний центр, повертається, її якось списують, знімають з оберега і так далі. Тобто, чому? Бо є план. Так? Бо треба 30 тисяч людей. Ми проводили дослідження, я про нього багато разів вже говорив, і ця теза звучала, що так виглядає, що в нинішніх умовах нам треба менше мобілізовувати, але якісніше. З 30 тисяч 15 тисяч не потрапляють в бойові підрозділи чи підрозділи забезпечення, вони перетворюються в баласт і тягар для системи, яка на різних рівнях від них позбувається. Це люди, яких мобілізовують, а вони потім через місяць доносять 28 довідок про те, що у них 10 дітей, і їх треба звільняти. Це люди, які приносять потім купу паперів про стан здоров'я, і що їм взагалі близько тут їх бути не мало б. Це люди, які місяцями, подекуди роками зависають в навчальних центрах, і яких ніхто не хоче брати. Це хронічні наркомани, хронічні алкоголіки і інші подібні асоціальні елементи. Це люди, які втікають, йдуть в СЗЧ на всіх етапах. Це близько половини. Зрешти половини, ну, аби 10 тисяч потрапляло в бойові підрозділи. Ще частинка обмежено придатні в якісь тилові. Це створює систему, коли зараз перекос тилових підрозділів рік до року росте супернепропорційно до кількості бойових підрозділів. Не таємниця, що в бригади може бути по списку, це фізично живих людей в бригаді, наприклад, 3 тисячі людей. А якщо подивитися, скільки з цих 3 тисяч людей безпосередньо на позиціях рівня роти батальйону, ну, наприклад, 250, 300. І питання, а хто решта? А це всі теж потрібні люди в тилу, так, якісь забезпечення, зв'язок, пресофіцери, реп, медицина, якісь там танкісти, ще хто. Дуже багато, всі потрібні, питань нема. Але безпосередньо на полі бою, навіть це не на полі бою, це на рівні рот, навіть батальйонів, це десятки. Є бригади, які тримають 5 позицій. От 5 позицій – це бригадний район оборони, смуга. 5 позицій. Та, є трохи більше. Є бригади, яких навіть там, коротше, різні ситуації є. Але при цьому тилова компонента супервелика. Це навантаження на державу. Вони всі отримують грошове забезпечення, речове, якісь пільги, харчування, доплати, ще щось. Люди, які не потрапляють в підрозділи, а зависають, їх же ж кожного дня хтось годує. Вони створюють навантаження паперове на систему. Це просто тонни паперів, які ганяють по державі і так далі. А чому? Бо його на етапі ТЦК та СП або ВЛК не треба було запускати в це коло. Розумієш? Ми хочемо вирішувати складні проблеми простими рішеннями. Вони не працюють. В одну дію це не робиться. І найсумніше в цій ситуації те, з чого ми починали. За один рік 4 міністра оборони. Жоден з них не може зайти у вирішення цієї проблеми. Не може. Це неможливо.
До чого ти особисто готуєшся на осінь та зиму?
Ну, Екофло я ще багато років назад купив, але до того ж буде дуже, дуже погано. Можливо, ми кожен рік вже кажемо, що ця зима буде найгірша, і може ця знову бути найгіршою. Минуло ми великим
Вона була реально найгірша.
Вона була, по-перше, реально найгірша і найважча, але все могло розсипатися буквально одним ударом, одною ракетою, одним влучанням. Бог за нас, тому обійшлось. Але мільйони людей жахливо її пережили. В нашій команді всіх навколо є хтось. В мене так само світла не було по купу днів, і тепла, бо світла не було, і води, бо світла не було, як і у всіх. Я думаю, що з перезавантаженням системи Міноборони, з цим конфліктом з Збройними силами, з фокусом уваги не на війну, а на політику, ми не підготуємося належним чином. Ми не можемо якісно протистояти російській балістиці. Вони накопичать реактивні дрони, проти яких дронопад не працює. Очевидно, енергетика не будується, не захищається, не відновлюється за півроку, так, чи за рік. Це все вдовго. Як результат, я вважаю, що кожен має подумати уже зараз, в липні, де він буде зимою. І, можливо, комусь треба вже подумати виїхати в село або кудись там, в райцентр, або, може, навіть за кордон, Але зима буде дуже важка. Якщо не буде політичних домовленостей, обмежень, якихось історій, так виглядає, що росіяни будуть балістикою вибивати.
За твоїми оцінками, якою буде зима на фронті?
Не маю оцінок, але дуже багато залежить від ситуації з Збройними силами і Міністерством оборони. Бо, ну, краще на фронті точно не буде. Питання, наскільки буде гірше. Бо якщо прям дуже гірше, ну, то фронт розвалиться. Якщо держава буде... Ну, але тут є ще момент інерції певний, є ще 6 місяців інерції, коли те, що там запущено, закуплено і так далі, воно буде доходити. Але, ну, дуже важко. Нам пора починати системні зміни в секторі безпеки і оборони. Пора запускати системні трансформації. Бо гасіння пожеж – це класно. І презентації, відосики – це теж класно. Але без трансформації інституційної, без трансформації, без глибинних реформ, ну, ми війну не виграємо. А так виглядає, що в росіян розрахунок на те, що вони, як глиба, можуть воювати довго. А ми посипемося. І от наша задача, щоб вони посипались перші. А це значить, що ми маємо бути ефективніші. Дивись, ми от скількись там, не знаю, годину-півтори години говоримо, ми говоримо про купу своїх недоліків, проблем і помилок. Ми не говоримо про російську могутність чи російського генія воєнно-стратегічного. Та середньостатистичний росіян – долбойоб, який гине десь на Донбасі. І їхні командири такі самі. Але їхня система, вона створена під таких людей. І вони воюють так. І вони можуть так і перемогти. Дуже обідно, як програти росіянину долбойову.
Наостанок філософське запитання. Ми бачимо, що регулярно перезавантажують уряд, звільняють людей, призначають людей. І це нагадує таке, знаєш, перестановку меблів. На твою думку, розумію, що вибори неможливі, але на твою думку, що має робити суспільство і що має робити держава, щоб до держави, на державну службу приходили нові люди, професійні люди із власними планами і, ну, з власною відповідальністю?
Напевно, не ставитися до цих людей так, як держава вчинила з Михайлом Федоровим, наприклад, або з Юлією Анатоліївною, або з іншими людьми, які взяли на себе відповідальність, пішли в державу, а їх держава кинула. Це такий план мінімум. А далі ми можемо говорити про повноваження, яких здебільшого немає в міністрів, в заступників, про умови роботи і якісь гарантії, ну, це гарантії важко називати, але умови роботи і умови, в яких ти автоматично не отримаєш підозру за будь-що. Ти прийняв рішення підозра, не прийняв рішення підозра. Я, ну, мені важко уявити, хто зараз в нинішніх умовах готовий йти кудись в уряд. Там. Ну, депутати до них, вони на канікулах, їм класно. Але, ну, я бачив, як Михайло збирав свою команду. Ну, вони не змогли знайти достатньої кількості заступників. Ну, вони, ну, тобто, нема бажаючих. Я бачу зараз, як бізнес... Всіх єдина проблема. У нас в фонді, грубо, єдина проблема. Нема людей. Нема класних, сильних людей. В армії ця сама проблема. Нема людей. Але держава на ринку праці на дні. Мені важко уявити, чим керуються люди, які зараз готові заходити в державу. Після декількох оцих ітерацій китків, ну, не знаю, чого вони туди йдуть.
Дякую тобі дуже.
Ми домовлялись про це інтерв'ю місяця 4 назад. Це був дуже такий позитивний період.
Романтичний час був, пам'ятаєш?
Так. Я навіть десь тижня три назад думав, що може його треба посунути, бо нема про що говорити. Ну, типу, якось так. А тут за тиждень все так перевернулося, що тепер знову сумуємо.
Я тобі дуже дякую за твій час.
Дякую за запрошення.